og velkommen til podcasten Nysgerrig Fysioterapi. En podcast for dig, der er lidt mere nysgerrig på de nuancer, faget har at byde på. Det er blevet tid til endnu et afsnit, og den her gang har jeg været så heldig at få besøg af Emma Kålund, som er medstifter af virksomheden Morsion. Derfor kommer snakken også til at omhandle morrelaterede emner, herunder særligt graviditet og efterfødsel og træning. I snakken dykker vi blandt andet ned i, hvad det er, der sker med kroppen under en graviditet, og herunder med et særligt fokus på, hvordan det er, at de her kvinder oplever de kropslige ændringer på tværs af graviditeten. Hertil tager vi selvfølgelig også en snak om, hvad og hvordan vi som fagpersoner eller sundhedsprofessionelle generelt skal og kan have fokus på i mødet med den gravide eller nybagte mor. På podcastens Instagram-profil har jeg linket til virksomheden Morsion, der udover en masse gratis viden også udbyder kurser inden for området, så er det noget, man er mere nysgerrig på, kan man jo hoppe derind og tage et kig. I snakken nævner Emma også nogle profiler, som hun kigger ind i, når hun er mere nysgerrig på mere viden eller skal have udvidet sin viden omkring forskellige emner, og dem linker jeg også til på Instagram-profilen. Inden vi starter, vil jeg gerne takke BJS Ren for at sponsorere den her podcast og dermed bidrage til, at jeg kan holde podcasten kørende. Står du og mangler noget hjælp til rengøring, service eller nogle renoveringsopgaver i dit hjem eller kontor eller klinik eller lignende, så kan det altså være, at BJS Ren også kan hjælpe dig. Det er en familiedrevet virksomhed i 3 generationer, der siden 75 har gjort deres ypperste for at levere de bedste løsninger inden for rengøring og service, både inden for privat og erhverv. Der er stor fokus på gode arbejdsforhold for medarbejdere via blandt andet en god overenskomst, og ikke mindst deres store fokus på høj kvalitet i deres ydelser gør dem til en virksomhed, jeg i den grad kan stå indenfor. Har du brug for deres hjælp, så er de at finde på hjemmesiden bjs-ren.dk. Og så ikke mere snak for nu, men til snakken med Emma. Rigtig god fornøjelse. Hej og mange gange velkommen til dig, Emma.
Tak.
Vil du ikke starte med at give en kort præsentation af dig selv?
Jo, men det kan jeg godt. Hvis sådan helt skulle til at sige den klassiske, så hedder jeg Emma. Jeg er 30 år, bor i Aarhus med min mand og 2 børn. Og ellers så sådan fagligt, så har jeg en kandidat i idræt. Jeg har først også en bachelor i idræt, og så er bygget ovenpå med en kandidat i idræt fra Aarhus Universitet. Og så har jeg i mange år arbejdet med træning til at starte med, startede sådan som studiejob med holdtræning, og så senere hen så blev det med personlig træning primært. Og den dag i dag så har jeg min egen virksomhed med en kompagnon, en der hedder Christian, og vi har en virksomhed der hedder Morsion, hvor vi specialiserer os inden for graviditets- og efterfølgelsestræning. Og det er sådan det jeg bruger min tid på, sådan ja, fagligt, og det er sådan startet lidt som hobby, så det blander jo nogle gange lidt sammen i forhold til, om det er arbejdstid eller om det er fritid.
Mm. Hvordan er du så ind der, hvor du er i dag?
Ja, jamen, altså det er egentlig lidt tilfældigt faktisk, at jeg er ind der. Under min kandidat, der blev jeg gravid med vores første barn. Undervejs så mødte jeg virkelig meget modstand på det her med, at jeg var fysisk aktiv under min graviditet. Og inden der troede jeg faktisk, at jeg skulle ud og arbejde med psykisk arbejdsmiljø, så det var faktisk slet ikke en faglig interesse, jeg havde. Og undervejs i min graviditet og under min barsel fandt jeg ud af, at der var virkelig, virkelig meget misinformation omkring det her. Og bare sådan noget så simpelt som at lave en Google-søgning, så var det bare egentlig ikke det, som forskningen afspejlede, som rent faktisk sådan poppede op på de her sådan søgninger. Så jeg gik lidt i kast med at, sådan at finde ud af, hvor kunne man så rent faktisk søge noget information fra, og jeg er jo så akademisk uddannet, så det var jo litteratursøgninger, jeg lavede og fandt videnskabelige studier, og har også læst lidt i nogle bøger, men fandt jo så også ud af, at lige så vel som at Google nogle gange kunne indeholde misinformation, så kunne fagbøger faktisk også godt indeholde det, eller i hvert fald et uopdateret syn på graviditets- og efterfølgelsestræning. Så jeg gik i gang med at læse en masse forskning, og begyndte lige så stille sådan at formidle lidt omkring det på sociale medier, begyndte at nok lidt atypisk have kildehenvisninger på sociale medieopslag. Og det er jo sådan en del år tilbage. Jeg føler, nu er det blevet en del mere normalt. Ja. Men det har været 2018. Så går der jo noget tid, og jeg laver personlig træning ved siden af, og retter det meget mod gravide og nybagte mødre. Og så kommer corona, der kommer lockdown, og så Christian, som jeg har Morsion med, han hopper ind i min indbakke, skulle jeg til at sige, med en lille besked om, at den her tid hjemme, den gav ham bare en øget frustration over den misinformation, der var på sociale medier. Fordi i takt med, at folk så måske ikke kunne have deres klinikker eller deres træningscenter åbne, så brugte de måske mere tid på sociale medier. Så han spurgte, om vi ikke skulle bare tage et sådan uforpligtende telefonmøde, hvor vi lige kunne finde ud af, havde vi egentlig de samme synspunkter, fordi han synes, at vi, hvad kan man sige, vi var lidt i samme dur, fordi vi begge to havde kildehenvisninger på.
Ja.
Og så, så slog vi pjalterne sammen og fandt ud af, at vi havde, skulle til at sige, god sådan kemi, og vi havde de samme synspunkter, og vi ville det samme, så at vi slog sammen om motion, som jo så startede som et hobbyprojekt ved siden af, at vi begge to var trænere, og Christian er også ekstern lektor på SDU på idrætsuddannelsen, så han underviser jo også der. Så det var bare sådan en lille sidegeschæft, og noget, der egentlig bare var lige så meget, fordi vi synes, det var sjovt. Og så er det jo så hen over tiden bygget sig op til, at vi nu den i dag faktisk har en uddannelse for sundhedsfaglige, og jo egentlig lidt mere henvender os til dem, selvom at meget af det her sådan oppunkter myter og sådan noget handler omkring de gravide og de nybagte mødre, så er det i høj grad, hvor jeg kan sige, vores ydelser, der er rettet mod de sundhedsfaglige.
Ja. Emma, nu hvor det sådan endte med at blive den interesse, du fik der, og den målgruppe, du så gerne ville arbejde med, så kan jeg jo godt tænke, at så kunne sådan noget som fysioterapeut, læge eller gynækolog jo også godt have været et interessant fagområde at gå ind i for dig. Har der været nogen sådan specifikke årsager til, at du ikke kiggede den vej?
Ja, altså nu var jeg jo netop som sagt under min uddannelse, men jeg tror faktisk, at havde jeg haft interessen på forhånd, så tror jeg faktisk stadig, at jeg havde valgt at læse idræt. Og det er jo så fordi, at jeg senere hen også har gjort mig noget erfaring i, at det faktisk er, hvad kan man sige, graviditets- og efterfølgelsestræning og undervisning i det, er egentlig generelt et mangelfuldt emne på diverse uddannelser. Ja. Det er ikke kun på idrætsuddannelsen. Det kan jeg også lige så vel kan jeg høre fra dig og fra andre fysioterapeuter på fysioterapeutuddannelsen, på jordmoruddannelsen. Og generelt mange af de der sådan, sundhedsfaglige uddannelser, som rent faktisk møder de gravide og nybagte mødre. Jeg tror så dog derfor, at jeg egentlig, eller grund til, at jeg ville fortsætte med at have læst idræt, eller have startet på idræt, det er lige så meget, fordi det har givet mig den der sådan akademiske forståelse og tilgang til ting, så at jeg kan finde ud af at læse og omsætte forskning til praksis, hvor at man kan sige, at en professionsbachelor er jo lidt mere sådan professionsrettet, og at er lidt mere ude i praksis, hvor at der kan jeg mærke, at det, som jeg sidder og arbejder med den dag i dag, det i høj grad handler om at blive det der bindeled mellem, at der sidder nogle forskere og producerer noget forskning, og så er der nogle fysioterapeuter, der har brug for noget, nogle redskaber i praksis, og så sidder som det der bindeled og ligesom kan, hvad kan man sige, forbinde de to og hjælpe egentlig praktikerne til at kunne stå stærkere i deres møde med gravide og med nybagte mødre. Så jeg tror egentlig, hvis jeg kunne spole tid tilbage i tiden, så tror jeg faktisk stadig, at det havde været, havde været idræt, fordi at det nok mere handlede om den akademiske tilgang snarere end det, vi lærte. For jeg lærte heller ikke noget om det på min uddannelse.
Nej, fedt. Og heldigvis, kan man sige, så er sådan noget som videnskabsteori og finde studier og forstå dem og tolke på dem, heldigvis også blevet en del af professionsbacheloren nu. Så det er i hvert fald rigtig dejligt.
Ja, helt klart. Fordi det gør også, at man tilgår viden på en anden måde. At også bare det der med, at man kan sætte en stor lid til fagbøger, men fagbøger kan også nogle gange godt blive tolkning af forskning. Så det der med at nogle gange at kunne læse nogle resultater, og så finde ud af også i forhold til, hvad er evidensbyrden, hvad tæller ligesom for imod, og så tage det med i sine overvejelser i forhold til, hvad bruger man rent faktisk i praksis. Det er også altså en god kompetence at kunne have. Så jeg tænker helt klart, at det har været på tide også, at det faktisk var noget, som man tog med ind i fysioterapeutuddannelsen.
Helt klart, ja. Så nu har du så været med til at sammen med Christian til at starte motion. Vil du ikke sådan lige fortælle lidt mere om, altså, hvordan gik I så fra idé til handling? For jeg tænker, der er mange, der sidder derude måske med en lille drøm eller et eller andet i maven. Sådan, hvordan gør man i praksis, når man får en idé, og man gerne vil have det udført?
Ja, altså jeg ved i hvert fald, hvad vi gjorde. Vi satte os i hvert fald, og så lavede vi egentlig bare en liste over alle de tiltag, vi følte, der manglede for simpelthen at kunne generelt i Danmark opkvalificere graviditets- og efterfødselsområdet. Og det var sådan alligevel en lang liste, og mange af punkterne faktisk ret store. Altså, det var også noget som at ændre studieordninger. Og det var også lidt sådan en, okay, men hvordan går man ligesom lige i gang med det?
Ja.
Og der følte vi lidt, at vi manglede måske også noget troværdighed i forhold til, hvor vi kom fra, og hvilke kompetencer vi havde. Og vi følte, at det mest håndgribelige, det var simpelthen at gå i gang med noget, der handlede om, hvordan kan vi måske hjælpe de gravide nybagte mødre selv, og handlede slet ikke om sundhedsfaglige.
Nej.
Fordi det har altid været for deres skyld, at vi har gjort tingene, simpelthen for, at de kan stå bedre. Så vi tænkte, så måtte vi simpelthen starte med den her podcast her. Mm. Det var et nyt medie for os begge to, men vi kunne se, at det var sådan virkelig noget, der begyndte at blive rigtig populært også. Så det tænkte vi, den bølge, den hopper vi med på. Og så startede vi jo så podcasten, og så fik vi jo rigtig meget positiv feedback fra både sundhedsfaglige og fra de gravide nybagte mødre. Og så hen over, skulle jeg til at sige, årene, så fandt vi bare ud af, at vi faktisk havde rigtig godt fat i de sundhedsfaglige. At det var egentlig dem, der i høj grad også lyttede til podcasten, ja. Og dem, der refererede til podcasten til deres klienter eller patienter. Og at det også var dem, der rent faktisk stod og følte også den samme frustration, som vi havde følt, inden vi egentlig startede.
Ja.
Og så var vores grundholdning, at vi kan ikke hjælpe alle, så vi har brug for nogen, der kan hjælpe sammen med os, at det kan ligesom blive en lille hær,
ja.
Så vi kan gå ud sammen, og så kan vi bekæmpe det her misinformation. Så vi har ligesom brug for nogle sundhedsfaglige, der også kunne være med i den kamp og udbrede det her budskab til de gravide og nybagte mødre. Ja. Og det var så der, vi valgte egentlig at så lave vores egen uddannelse. Mm. Christian havde i sin tid et kursus, et endags kursus, der handlede omkring graviditet og efterfødselstræning. Og han har altid været sådan lidt, brokket sig lidt over, at det var så svært at komme igennem. Altså alt og i nuancerne på en dag. Så vi satte os ned og fandt ud af, at for at vi kunne komme i de nuancer, som der var brug for rent faktisk at give folk en forståelse for den her evidensbaserede tilgang, så var der brug for 4 dage, og så lige pludselig så havde vi fået udformet en uddannelse, og så med tiden så begyndte vi jo så at booke lokaler og sælge pladser, og så nu har vi lige afholdt vores fjerde uddannelsesforløb, og skal her til april og maj afholde vores femte uddannelsesforløb, så...
Sådan.
Det er sådan en ting, vi gør sådan 2 gange om året, så uddanner vi et nyt rul af det, vi kalder for motionsvejledere, som er vores uddannelse.
Ja. Så hvor mange år har det taget jer at nå dertil?
Ja, altså vi startede i september 2020 med vores podcast, og så tror jeg, kan jeg vide, hvornår vi lige har afholdt vores første uddannelse. Altså jeg har næsten lyst til at sige, om det var sådan noget efterår vinter 21 måske, start 22. Ja, så det har jo taget nogle år at komme dertil, og man kan sige, noget af det har jo måske også været, fordi vi begge to har været trænere på sidelinjen, så at det har jo været noget, der har været vores bibeskæftigelse. Så måske det kunne have været gået hurtigere, hvis man ligesom sagde, nu var det, vi skulle gøre, men at jeg tror, at for os var det lige så vel noget, der gjorde, at vi synes, det var sjovt, at så var der noget arbejde, som vi også var passionerede omkring, og var ude og havde kontakt til målgruppen også, og efterspurgt, kunne høre, hvad de efterspurgte af i forhold til viden og tilgangen til graviditets- og efterfølgestræning, men at så hen over årene, så tror jeg også, at vi modnes lidt mere i, at det her formidling og undervisning, at det faktisk virkelig var noget af det, vi også rigtig godt kunne lide.
Super fedt.
Ja.
Så det materiale, I så lavede i form af podcasten, og det I så laver som kursusmateriale, hvad tager det udgangspunkt i?
Det er jo alle de studier, vi har siddet og læst. Så det er jo, mange, mange litteratursøgninger og mange timers læsning af videnskabelige studier. Og så er det jo sådan, altså man kan jo sige, nogle gange er det næsten i det omfang, hvor man sådan sidder og tænker, puha, det her, det kunne jeg lave et review om. Altså sådan, hvor man virkelig, særligt med nogle af de der emner der, hvor at det er et lidt mudret billede af, hvad siger forskningen rent faktisk, fordi der er både ting, der tæller for og imod. Så er det lidt der sådan tunge på vægtskålen med sådan, men hvad er der så ligesom mest for, og også hvad er kvaliteten af det her forskning rent faktisk, fordi at man kan også godt opleve, og det er jo også noget af det, vi oplever meget i den her branche, det er, at så er der også nogle andre sundhedsfaglige, som føler, at de måske skal sidde og læse forskning og videreformidle det, uden nødvendigvis at have kompetencerne til det, og også kommer til at lave for snævre litteratursøgninger, så at de kommer egentlig til at lidt udvælge, hvad taler måske ind i deres praksis.
Ja.
Og det er der helt sikkert også i andre brancher, at man kan opleve det, men det er i hvert fald noget af det, vi sådan har følt, at vi skulle være et opgør med, at når man fik information igennem motion, men så vidste man, at det var det her sådan pålidelige talerør for den sådan evidensbaserede tilgang. Ja. Så man vidste, at også bare sådan noget som, at der ikke var reklamer på vores podcast, så man vidste, at der var altså ikke nogen, der havde købt os til at sige noget, der var bias i den ene eller den anden retning, at der har vi altid forsøgt at være meget transparente i forhold til sådan, at selv nogle gange må vi også bare erkende, at det ved vi faktisk ikke endnu, og så kan vi prøve at kigge på, kunne der være et fysiologisk rationale, som vi så kunne læne os op af, men stadig velvidende, at forskningen ved det faktisk ikke endnu.
Så meget med udgangspunkt i litteratur og videnskaben. Har I selv taget noget efteruddannelse inden for området ellers?
Altså nu kan jeg så ikke snakke på Christians vegne. Jeg er ret sikker på, at han ikke har, men det her, jeg har ikke. Da jeg stod og var færdig med min kandidat i idræt, overvejede jeg det faktisk. En af de sådan, hvad kan man sige, efteruddannelser, der kunne være inden for graviditet og efterfølgende træning, og som jeg kunne se, at mange praktikere, blandt andet fysioterapeuter tog, men der var bare stadig noget i mig, der var sådan, det bliver for religionsbasis, eller sådan, at det kan godt være, at jeg skal uddybe det, men mere det her med, at, sådan, at det var for meget en trosretning i, at tage en protokol, og så skal man holde sig til den protokol, og hvis man afviger fra den, så er det faktisk ikke konceptet, man ligesom er ude at praktisere, hvor at der var bare noget i mig, der var sådan, Det kan jeg ikke helt se mig selv i, at det skal være så fastlåst, hvordan man skal være som praktiker, og hvordan at alle mennesker også skal passe ned i den ene type behandling. Så nej, faktisk ikke. Det har bare været, skulle jeg til at sige, gå igennem videnskaben og følge mange af de der sådan, forskere, og egentlig se, hvad er det, de går egentlig og undersøger lige for tiden, og så derigennem finde ud af, okay, hvad skulle jeg måske læse noget mere om, for at så blive dygtigere. Og så er det rigtig meget trial and error i forhold til sådan den praktiske del i at komme ud med klienter og, ja, skulle jeg til at sige, vejlede dem. At jeg tror, der hvor vi ofte også differencierer sig fra mange, der bliver sådan lidt religionsbasis i deres tilgang, det er, at vi vil egentlig rigtig gerne have kvinden til at indse også, at hun er en stor medspiller selv i den her proces, og egentlig øge hendes autonomi, så at hun egentlig også bliver bevidst om det. Og det er jo også sådan en proces, hvor man nogle gange skal vende pilen den anden vej, og så spørge hende, jamen, hvad synes du faktisk? Eller sådan, så at man også ligesom tager hende med ind i processen. Og så nogle gange, så er der også noget læring med det, og også nogle gange i forhold til også sådan noget som for eksempel de klassiske, hvad kan man sige, problemstillinger, der kunne være, eller sådan, som folk tror er problemstillinger for graviditets- og efterfødselstræning, men for eksempel med delte mavemuskler. At jeg kan da også huske, jeg synes, det var da vildt grænseoverskridende første gang, jeg skulle sige til en helt nybagt mor, ja, men hvis det føles fint, så må du gerne lave cirkus. Altså, sådan, det var virkelig sådan noget, hvor at altså, de gjorde det, da jeg sagde det, men det er sådan noget, hvor når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt tænke sådan, kan jeg vide, hvor meget jeg virkelig har lyttet som en, der virkelig mente det, eller sådan, om man godt kunne høre, at jeg selv var lidt nervøs i det. Jeg tror så, nogle gange har jeg også fundet lidt en ro i, at jeg jo selv har været igennem, på daværende tidspunkt var det bare et enkelt efterfødselsforløb, men at jeg vil aldrig knytte, hvad kan man sige, min faglighed op på, at jeg selv har noget egen erfaring med det, men jeg tror, det gjorde også, at jeg havde selv prøvet at lave sit-ups kort tid efter fødslen, og havde deraf også noget praktisk erfaring med, at wow, der skete faktisk ikke noget mystisk, om min mave den springte, eller gik fra hinanden, hvis jeg gjorde det kort tid efter fødslen, at så fandt jeg også en anden ro i, at nogle gange kan vi måske også godt udforske det der med, hvor er grænserne henne også.
Ja. Spændende. Så nu sidder jeg sådan og tænker, fordi jeg ved, at, og det kommer vi også til at komme ind på senere hen, men at, som du også siger så fint, at der er ikke meget uddannelse inden for graviditet og efterfødselsområdet, heller ikke på fysuddannelsen, og det kan jeg i hvert fald skrive under på, at det var der heller ikke, da jeg gik på uddannelsen. Hvis man så godt kunne tænke sig at komme hen imod at kunne arbejde med gravide og folk, der er efterfødsel og gener, og hvad der kunne være problematikker, der er indimellem. Hvad kan man så gøre? Hvordan baner man så vejen frem til det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror nogle gange, så er min oplevelse faktisk, at der er flere, der skal tro på deres egne evner inden for den faglighed, de også har. At så selvom at man måske ikke har fået noget specifik uddannelse inden for graviditets- og efterfødselstræning, så hvis man ved noget om træning, så er gravide og nybagte mødre faktisk ikke super meget anderledes. Så jeg oplever rigtig meget, at det også handler om nogle gange bare at komme i gang med at prøve det. Så er der selvfølgelig, hvad kan man sige, som motionsvejleder uddannelsen kunne være en oplagt mulighed at tage, hvis man følte, man manglede både sådan den faglige rygdækning, og man manglede, hvad kan man sige, den praktiske tilgang. Og sådan. Men der er også bare rigtig mange trænere, der skal lære at stole på der er sunde skepsis over for, at nej, vi skal ikke bare have klienter eller patienter til at passe ned i one fits all. At nogle gange så skal vi også prøve at bevæge os og spørge dem, hvordan føles det, når de bevæger sig. Og deraf bliver vi i vores samarbejde klogere på, hvor skal den enkelte så egentlig bevæge sig hen af i hendes træning, eller hvad andet det nu lige er, der er årsagen til, at hun er kommet til en.
Mm.
Ja, så jeg tror faktisk, at mit første bud, eller sådan noget, det vil være faktisk at komme i gang med det,
mm.
og lige så stille begynde at måske sige ja til de klienter, der er gravide eller nybagte ja. Mødre, og at så kan det godt være, at man måske skal vente, til man også har den her troen på egne evner til, at så begynder at markedsføre sig mod dem, eller sådan,
mm.
men at man måske bare i sin praksis begynder at få et par, ja, skulle jeg til at sige, cases, som man kan øve sig på, og så hen ad vejen kan man jo altid tilegne sig mere viden, for eksempel ja. Ved ja, efteruddannelse, eller hvis man også har kompetencer og føler sig rimelig solid i at lave litteratursøgninger, så kan man jo sagtens også give sig i kast med det.
Mm.
Helt sikkert. Til at sige, vi har også rigtig mange bare artikler på vores hjemmeside,
mm.
som også er henvendt til både sundhedsfagligt, men også til de gravide og nybagte mødre, så det er jo også sådan et simpelt gratis sted, man kan starte, hvis man bare er lidt nysgerrig på, sådan, om den opfattelse, jeg har af, hvordan man skal gå til en gravid eller nybagt mor, er det så måske også det, der forskningen egentlig viser, man skal mm. gøre, så kunne det jo være et fint sted at starte.
Mm. Ja, så tro lidt mere på egne evner, hvis du godt ved noget om træning, så gælder det måske også for de gravide.
Yeah.
Spørg den gravide, om det føles okay. Gør det det, så er det måske højst sandsynligt også okay.
Yeah.
Måske noget efteruddannelse ved motion, eller litteratursøgning, eller
ja.
Andre ting i den
ja, dur. Ja, følge forskningsgrupper, mm. det er måske mere, hvis man er sådan super nørdet, og virkelig synes det her, det er bare mega spændende, at så er der også måder sådan ligesom at følge med der. Men jeg tror også, grunden til, at der er mange sundhedsfaglige, der kan have lidt berøringsangst med gravide og nybagte mødre, er jo også fordi, der er sådan en herskende retorik omkring, at der er sådan en sygeliggørelse af gravide, og at det skal være skånsom træning, mm. det skal være blidt, og det skal være hensynstagende, men hvor jeg sådan, jamen, det er jo den enkelte, der skal fortælle os, om det skal være skånsomt eller blidt, og
ja.
Det er vel også relativt til den enkeltes kompetencer,
ja.
Og al træning skal vel være hensynstagende.
Mm.
Det skal vel lige så vel være til Bent på 65, der kommer, ja. Fordi at han har ondt i begge knæ. Altså, så der er noget i vores retorik, der måske kan fraholde sundhedsfaglige for rent faktisk at have mod på at vejlede de her, eller den her målgruppe.
Ja.
Og det er jo sådan noget, hvor at vi meget er ude og prøver ligesom at stille lidt skarp på os, hvilket sprogbrug er det, vi bruger, så at det forhåbentlig med tiden skulle blive nemmere for altså nye inden for det her område rent faktisk at kunne give sig i kast med mm. og vejlede gravide og nybagte mødre.
Ja. Ja. Super fedt. Vi tager lige en lille skiller, og derefter dykker vi lidt mere ned i et af de emner, du, Emma, netop har beskæftiget dig med. Vi skal snakke lidt om kvindekroppen under en graviditet, hvordan kvinderne oplever de her kropslige ændringer, særligt under første trimester. Så der kommer lige en skiller her, og så er vi tilbage. Når vi snakker graviditet, så er det oftest et emne, der i hvert fald på fysiuddannelsen ikke bliver berørt særlig meget. Så derfor tænker jeg også, det kunne være rigtig fint, at vi lige starter med at få sådan lidt basal viden på plads. Eller at du i hvert fald, Emma, måske kunne hjælpe os med at få lidt et indblik i til dem, der lytter med. Hvad er det egentlig, der sker med kroppen, når en kvinde bliver gravid?
Ja, jamen, ja, altså man kan sige, sådan som jeg tit ser det, så ser jeg det fra, at der sker jo nogle fysiologiske ændringer, men der sker også nogle psykologiske ændringer. Og de påvirker jo lidt hinanden, kan man sige, men at for sådan rent fysiologisk, jamen så efter at ægget det er blevet befrugtet, jamen, så forplanter det sig jo, og så begynder hendes hormonproduktion jo at stige, og hun får en øget blodvolumen og en øget ilttransport, og hele hendes krop begynder ligesom at blive primet til, at nu skal hun kunne hvad kan man sige, være værtsorganisme for det her foster her, og at hendes krop begynder ligesom så også at sørge for, at for eksempel sådan som blodvolumen, at der er en øget blodvolumen for ligesom også at kunne til gode se, at barnet også har jo brug for noget blod og ilttransport, så at vi er sikre på, at der kommer nok ilt til barnet, og det der jo egentlig er ret fantastisk, er jo, at kvindens krop ret hurtigt begynder at prioritere fosteret over hende, så at hvis vi ser sådan på, hvad for eksempel også et stort kalorieunderskud i måske i første anden trimester på grund af kvalme, hvad det egentlig kunne påvirke for både moren og fosteret, jamen så vil det i højere grad faktisk påvirke morens ernæringsmæssige status end egentlig barnets, fordi at kroppen simpelthen er så skulle jeg til at sige, så biologisk klog til rent faktisk at vide, jamen nu er der rent faktisk noget andet her, der måske er lidt vigtigere. Det er jo stadig vigtigt, at mor nogen kan holde sig i live, men sådan, jeg skulle sige, i det her privilegerede samfund, hvis vi bor i Danmark, jamen så tænker kroppen sådan biologisk set først og bagefter til moren. Og så er det jo mange af de her sådan fysiologiske ændringer, der sker, påvirker jo så også, hvad kvinden kan opleve. For eksempel sådan noget som øget hormonproduktion, som kan være en af årsagerne til, at kvinden hun også godt kan opleve kvalme. Og det tænker hun jo ikke nødvendigvis over, at det er fordi, der er flere hormoner i min krop. Og det er jo derfor, jeg nok tror, at jeg synes, at sådan nogle kropslige forandringer, de er lidt mere spændende sådan psykologisk set, fordi at det er jo sjældent, du lige møder en gravid og siger, ej, ved du hvad, jeg har det simpelthen bare så dårligt, fordi jeg har virkelig mange hormoner i min krop. At det er sådan, det bliver en anden fortælling, der er for dem. Og at mange af de her kvinder her kan også godt opleve, at de bliver lidt præget af det her, sådan, det her sygdomsbillede, der også bliver på en graviditet, og også det her med, at det er meget sårbart og skrøbeligt. Og i og for sig er, hvad kan man sige, selve befrugtningen jo også det, men det er jo uden for kvindens ansvar. Og det er der mange, der ikke nødvendigvis lige ved, at det kan kvindens adfærd altså ikke påvirke, så hun står måske også i en situation, hvor hun tager meget ansvar på sig, men hun står også i en position, hvor hun faktisk oplever et enormt stort kontroltab, netop fordi de her fysiologiske processer, også sådan noget som spontan abort, at det ikke er noget, hun selv kan kontrollere. Der er jo selvfølgelig nogle risikofaktorer, for eksempel hvis vi skulle snakke specifikt spontane aborter, men sådan de her fysiologiske tilpasninger med øget hormonproduktion og blodvolumen, jamen det er ikke noget, hun kan ændre på. Så hun bliver lige pludselig bare sat det på sidelinjen, og så kroppen den ruller lige så stille afsted med det her selv. Og for nogle kvinder kan det være enormt uvant at stå i kontroltab. Jeg tror, der er mange kvinder, der godt kan lide kontrol. Jeg er fuldstændig en af dem. Men der er også nogen, der har det egentlig okay i, at kroppen bare ruller selv med det, og det kan de egentlig ikke påvirke så meget. Men jeg tror, at når så fortællingen omkring en graviditet, den er, at den er sårbar, og at der også bliver talt ind i den her sygeliggørelse, så tror jeg, at der er mange, der kan føle lidt, fuck man, hvad må jeg så egentlig? Er det bare bedst for mig at lægge mig på sofaen nu, fordi nu ruller kroppen med det her, jeg må for alt i verden ikke gøre noget unødigt for at skulle forstyrre det. Og så kan man jo også se sådan i nogle studier, at den måde, som kvinden hun ser sin egen krops på, eller sin egen sådan kropsopfattelse på, at det også kan påvirke hende også i hendes efterfødselsforløb. Og det er jo sådan en, man kan sige, kropsopfattelse er jo sådan en sjov størrelse, fordi den kan fluktuere, og selve kropsopfattelse er egentlig, hvordan ser vi vores fysiske krop, sådan, hvis vi skulle se sådan lidt nøgternt på den, og så sammenligner den med sådan det herskende kropsideal, der er. Og hvor godt føler vi egentlig, der er en overensstemmelse med det. Så hvis min krop ligner meget det kropsideal, der er, jamen så vil jeg opleve en positiv kropsopfattelse, og opleve, at der er et stor afstand imellem, og det kan være den ene eller den anden ende. At det kan både være, hvis man, skulle jeg til at sige, er meget, meget tyndere end kropsidealet, eller meget, meget større end kropsidealet, jamen så vil man opleve en mere negativ kropsopfattelse. Og der kan man sådan se på studiet, at hen over graviditeten, så er det faktisk i første trimester, at de fleste de oplever en mere negativ kropsopfattelse. Okay. Og det er simpelthen ud fra, at kvinden hun stadig tilskriver sig det kropsideal, der er for normen, den slanke krop. Og allerede der kan hun måske begynde at mærke og se nogle ændringer, noget væske og påbninger, som gør, at hun føler, at hun begynder at stikke lidt ud fra den her norm. Men at samfundet ved ikke, hun er gravid endnu. Fordi der er også sådan en, hvad kan man sige, en utalt regel, som jo egentlig også på sin vis lidt skør, men at man først må annoncere sin graviditet, når man er ude af første trimester, netop fordi der er større risiko for at abortere der. Og så har hun lidt sværere ved måske at føle, at den måde hendes krop ser ud på, at den rent faktisk passer ind i det her, den her norm. Men lige så snart hun allerede rammer hvad kan man sige, andet trimester, eller lige så snart hun annoncerer sin graviditet, så vil de fleste opleve en mere positiv kropsopfattelse. Ja. Simpelthen fordi, at der så er lige pludselig et gravid herskende kropsideal, ja, som hun faktisk... Norm. Ja, der er lige pludselig en anden norm. Mm. Og den norm kan bevares også være lige så snæver i forhold til, hvordan er man en rigtig gravid, og hvordan skal en gravid krop se ud. Det er meget sådan noget med, at det skal sidde meget lokalt lige på maven, og det må helst ikke, man må ikke begynde at få buler og folder alle mulige andre steder. Så det kan være lige så, hvad kan man sige, snævert i, hvordan man ser på den gravide krop, og hvordan gravide kroppe rent faktisk kan se ud. Men at bare fordi, at hun nu lige pludselig ikke behøver at skulle kunne passe ned i de der smalle par jeans, så bliver hun faktisk, at hun har det bedre med sin krop. Ja. Og det forbliver egentlig sådan lidt hen over graviditeten, og så ser man, at lige så snart hun har født, så er hun ikke gravid mere. Og der er endnu ikke et herskende kropsideal for en morkrop, så det er simpelthen igen bare norm, hun skal indrette sig, men det er jo, skulle jeg sige, fysiologisk set umuligt, at hun bare minutterne efter en fødsel lige pludselig skulle kunne stå på magisk vis med en, hvad kan man sige, normativ krop. Så der kan man igen se, at de begynder at opleve en negativ kropsopfattelse, og så er der måske nogen, der tager og tænker, hvorfor fanden er det vigtigt at vide noget omkring kropsopfattelse, og hvorfor det er så spændende. Men det er så spændende, fordi at det påvirker mange andre henseender. Så det påvirker for eksempel ammeforløbet. Mm. At vi kan se, at dem, der har en negativ kropsopfattelse, de har kortere ammeforløb. Dem, der har en negativ kropsopfattelse, der er en større tendens til, at de oplever en efterfødselsreaktion. Så det påvirker altså mange andre situationer eller oplevelser, som kvinden hun kan stå i på tværs af graviditet og efterfødsel. Og det er måske en undervurderet spiller i rent faktisk også at kunne hjælpe de her kvinder, fordi noget af det, der så rent faktisk også synes jeg er mega fedt, det er, at noget af det, som kan hjælpe på en mere positiv kropsopfattelse, det er for eksempel træning.
Mm.
Det der med, i stedet for så se på kroppen for, hvordan den ser ud, så se på kroppen for, hvad kan den. Ja. Og det der med at flytte fokus, det kan hjælpe rigtig mange i at få en mere positiv kropsopfattelse, og vil jo så også i forhold til det her forskning med ammeforløb og efterfødselsreaktion, jamen vil jo så forhåbentlig kunne hjælpe nogen til at have en lavere risiko for at få et kort ammeforløb eller en efterfødselsreaktion. Så og igen, der er der jo bare endnu en ting, der kunne tale for, at gravid skal være fysisk aktiv. Mm. At det, jeg skulle sige, det har vi nok slet ikke fået sagt, men at gravid må jo gerne være fysisk aktiv og opfordrer os jo til det, så det kunne måske være meget fint lige at få sagt, men ellers så... at der er jo mange årsager til, at vi skal have de der kvinder til at bevæge sig, og det her, det er jo bare en af de mange årsager, der er.
Hvordan faldt du lige over det her med at skulle skrive speciale om de ændringer, der sker i første trimester?
Jamen, jeg tror faktisk, eller det ved jeg faktisk, det er fordi, at jeg var faktisk af den overbevisning, at det var til slut i graviditeten, at man ville have det værst med sin krop. Og så begyndte jeg så i hele den her speciale proces at læse noget forskning på, hvad der sådan var lavet. Og det var faktisk ikke det, der gik igen i forskningen, at det var i tredje trimester, man havde det værst med sådan sin kropsopfattelse, eller havde en mere negativ kropsopfattelse. Og så var det den vej igennem, at jeg blev nysgerrig på det, og der var flere undersøgelser, der pegede på, at det kunne være i første trimester. Og så tænkte jeg, jamen, det vil jeg egentlig godt vide lidt mere om, hvordan at de oplevede de her kropslige forandringer, og hvordan det så egentlig påvirkede deres kropsopfattelse. Og så så blev det jo så mit speciale, selvom at når man tænker idrætsuddannelse, er der jo mange, der tænker, så er det jo sådan noget træningsfagligt, og det er fysiologisk. Jeg er den falske idrætsstuderende, jeg er humanisten, og hende, der synes, at sådan alt det der sådan psykosociale, det er super spændende. Så det er jo lidt mere de bløde værdier, der var i spil der, i stedet for at skulle lave et interventionsstudie på gravid, og skulle til at sidde og søge etisk komité, og for at få lov til at rent faktisk overhovedet at teste på gravid. Ja.
Fedt.
Ja.
Så nu fortæller du, Emma, at du er sådan lidt mere, du er den falske idrætter.
Ja.
Du er mere humanistiske end af det, hvis man kan sige det sådan. Hvorfor tror du er det, og hvorfor tror du, at du synes, at det er at det, der er det mest spændende?
Jeg synes jo, at det er meget spændende det der med, hvad sker der også blandt os mennesker, og hvordan kan vi også rykke mennesker mentalt? Også sådan, at vi efterhånden ved at få en del forskning på sådan de der træningseffekter for gravide og nybagte mødre, og hvor meget kan vi træne dem, og vi vi afsøger stadig lidt grænser i forhold til, hvor hårdt må vi også presse dem og sådan noget, men vi ved ligesom sådan helt baseline for, hvordan, hvor meget bør de være fysisk aktive og sådan, men at jeg tror, der som praktiker, der hvor jeg ser, at jeg kan rykke folk mest, det handler omkring samtalen, og det handler omkring, hvad det kvinde, hun oplever, og hvad er der også måske for nogle myter og misforståelser, hun rent faktisk har, fordi der er også sådan noget som, og det er der måske også mange fyser, der vil kunne møde i en klinik, men sådan noget som, nu siger jeg, bækkenløsning. Mm. Fordi det er det, de kommer og fortæller mig, jamen, jeg har fået bækkenløsning. Nu, det er så farligt, om i bækken det er blevet løst. Men det er bare ikke det, der sker. Mm. Det bliver jo mere eftergiveligt, fordi at der er en øget relaxinproduktion, så at hun faktisk, og det er det brug for at kunne blive mere eftergivelig, så hun rent faktisk kan føde barnet vaginalt. Mm. Men det taler ind i den her sygeliggørelse, der er af kvinden. Så der har jeg oplevet og erfaret det der med, at det kræver enormt meget også at kunne styre en samtale og kunne hjælpe hende og guide hende der. Snarere end at det måske handler om specifikke øvelser eller sådan motionsformer, hun skal dyrke, men at det er måske lidt mere op til hende selv faktisk at vælge. Og så er min ypperste opgave, det er egentlig at skulle hjælpe hende til rent faktisk at få punkteret nogle af de her sådan myter eller misforståelser, hun egentlig går lidt med i bagagen og tidligere erfaringer med, at man kan sige, der er særligt gravide, altså nu, lige inden vi startede med op til, der snakker vi også omkring det her meget moderne syn på smertevidenskab, og hvor man ser det lidt mere biopsykosocialt, og det er jo lidt sådan noget i forhold til bækkenløsning. Det kalder vi ikke rigtig bækkenløsning mere, så kalder vi det for bækkenrelaterede smerter eller gener. Og det er ud fra, at bækkenløsning, ordet i sig selv, er jo virkelig nocebo. Altså man forestiller sig umuligt noget positivt, når man hører ordet bækkenløsning. Men en ting er, at det er jo noget, der sker for os alle, men det er faktisk ikke alle, der oplever smerte i forbindelse med det. Så at i stedet for at se det som, at der egentlig er en dysfunktion, så er det måske snarere mere en smerteproblematik her. Og jeg tror, det er derfor, at jeg har fundet ud af, at jeg er lidt den falske idrætsstuderende, fordi at jeg netop følte, at når jeg mødte de her kvinder, som gik med den her tro om, at de havde bækkenløsninger, og deres bækken var ved at falde fra hinanden, at jeg fandt ud af, at samtalen var mit stærkeste redskab. At det handlede ikke om øvelserne, og at de tror jo, at de skal beskytte det ved at ligge på sofaen, og at jeg vil egentlig gerne have dem til at bevæge sig, fordi det er noget af det, vi kan se i forskningen, der rent faktisk gavner dem og kan sænke deres smerteoplevelse. Og der havde jeg jo brug for at kunne snakke med dem omkring det, så at jeg tror, at det er også en ting, hvor jeg tænker, at mange fyser måske kan opleve, at der er nogen, der godt kan have stor modstand på og skulle rent faktisk skulle bevæge sig. Så at det handler også om at kunne møde dem der, hvor de er, hvad er deres tidlige erfaringer med smerte, og er det måske en, der har været vant til, allerede inden hun blev gravid, faktisk at have ondt i lænden eller i ryggen, jamen, så er det nok også der sandsynlighed for, at hun vil opleve det som en smerte eller gene, når hun er gravid, så rent faktisk kunne hjælpe med at guide hende til, hvordan kan hun i det omfang, der nu passer til hende, rent faktisk bevæge sig. Så, så er det, vi er over i noget humaniora, skulle jeg til at sige.
Mm. Fedt. Og det er jo helt rigtigt. Jeg synes i hvert fald også, det er det, jeg møder, mange, og også hos mange gravide, at der er en forståelse af, at man skal holde sig mere i ro, man måske ikke løbe, man må ikke løfte tungt. Så Emma, er det generelt, kan vi mane det sådan til jorden?
Ja, jeg vil sige, det er alt er relativt.
Ja.
Så det handler jo også om, hvad kommer hun fra? Vi kom med sådan et eksempel på vores motionsvejlederuddannelse med en, som er styrkeløfter, danmarksmester og squatter afsindigt tungt. Og hvis hun går ned til, lad os sige, 50% af hendes arbejdsvægt, som jo stadig er tungt for den gængse befolkning, så vil de stå og tænke, ej, det er alt for farligt, det hun laver. Mm. Men hvis det er samme procentsats, og så bare perspektiverer det over på en, der måske i stedet for at have et max på 150 kilo, jamen, så har et max på 30 kilo, så tænker vi jo slet ikke over, at det egentlig faktisk relativt er det samme, de egentlig står i. Så tænker vi, at hende, der ikke er så stærk, men det er faktisk mere sikkert og mere skånsomt og blidt, det hun laver, og tæller igen ind i den her, sådan, den her sygeliggørelse. Men igen, så er det jo også, kroppen tilpasser sig jo det, man udsætter den for, så hende, der har trænet sig op til at kunne løfte sig tungt, hendes krop kan jo godt tolerere det, og er jo også lidt mere modstandsdygtig over for, skulle jeg sige, de der smerteimpulser, hun måske kan mærke undervejs, og måske er det en del af sporten, at det stusser hun måske ikke så meget over, men hende, der ikke har været så vant til at træne, ikke, måske er så tryg ved at træne med sin krop, også når den ikke er gravid, jamen hun vil jo blive langt mere bekymret for for eksempel at mærke smerte eller bækkenrelaterede smertegener.
Ja.
Eller gener, ja.
Ja.
Ja. Så jeg synes, den kan vi sagtens mane til jorden og sige, at det er i hvert fald relativt til den enkelte, hvad kan hunden.
Ja, netop. Fedt. I forhold til det her med kropsbillede, så er netop træning et middel til ligesom at kunne afhjælpe det, eller gøre vores kropsbillede stærkere, eller hvad man skal kalde det. Hvordan føler du, at træningen den bidrager til det, og kan træningen også bidrage til noget andet for de gravide og for efterfødsels kvinderne derude?
Ja, altså man kan sige, det er jo igen det der med, apropos at kroppen tilpasser sig det, man udsætter den for, så at er den stærkere, jamen, så er, den måske heller ikke lige så sensitiv over for, når der sker de her små tilpasninger, fordi ud fra den, hvad kan man sige, mere moderne smerteforståelse, jamen, så når der sker de her små tilpasninger, jamen, så de impulser, der bliver sendt op til hjernen, så er det jo egentlig bare kroppen og siger, hey, der er lige noget her, du måske skal være opmærksom på. Og så er det jo der, vi trækker på vores tidligere erfaringer, for så at finde ud af, jamen er det farligt for mig, eller er det ikke farligt for mig. Så jo mere erfaring man også har, for eksempel inden man bliver gravid, med at være fysisk aktiv og bruge sin krop, jamen så oplever man måske også mindre smerte, og det er også det, vi kan se i forskningen i forhold til, at der er lavere risiko for komplikationer under graviditeten og efter fødslen, også under fødslen, skulle jeg til at sige, at der har vi også nogle jordmødre på uddannelsen, der siger, jamen, at de kan også godt sådan anekdotisk set mærke forskel på de kvinder, der for eksempel har været vant til styrketræning, fordi styrketræning er jo egentlig også en form for intervaltræning, om man vil. Man deler jo de der gentagelser op i sæt, så man kan løfte tungere sådan hen over tid, og hvor at det er jo også intervaltræning at havere. Så de kan virkelig se, at dem, der også har været fysisk aktive, jamen, de er også bedre til rent faktisk at være i fødslen og være i den proces, som jo egentlig også er en smertefuld oplevelse, hvis vi sådan, altså, men alligevel er der jo så stor forskel på det, at de der 10 cm, som alle skal udvide sig, så er der så mange forskellige fortællinger om, hvordan kvinder de oplever det. Og det er også der, det vi skal have i mente, når vi møder gravide og nybagte mødre, det der med, at vi skal se det langt mere sådan biopsykosocialt, end det her sådan mere biomedicinske syn, som man førhen også har haft på særligt gravide.
Ja. Okay, så det jeg også hørte dig sige, det er, at træning kan jo også på en eller anden måde være forebyggende over for det, du kommer til at opleve med den gravide krop, men måske også i forhold til kunne lette noget arbejde under fødslen.
Altså det er i hvert fald sådan det, vi sådan generelt set ser. Man kan sige, det er jo ikke universelt, så at det, at man har været fysisk aktiv, inden man bliver gravid, det er jo ikke en, hvad kan man sige, en garanti for, at man så har en, sådan i citationstegn, en god graviditet, eller en nem graviditet, eller fødsel, men det er i hvert fald det, vi kan se, der sådan er generelt set, at de har færre komplikationer, både under graviditeten og fødslen, men uden at vi kan give nogle garantier, selvom det ville være rart. Men igen, apropos sådan noget med retorik, så er det også det, vi nogle gange godt kan se, det der med, at der er nogle gange nogen, der kommer til at love lidt for meget i deres markedsføring. Der er nogle gange, og det er jo sådan en simpel ting, og jeg ved ikke, om det er mig, der bare virkelig humanisten, der går meget op i ordvalg, men nogen, der så skriver, at deres træning, det giver en bedre fødsel. Og det kan godt være, at det kan give en bedre fødsel, men der er forskel på, om det giver, eller om det kan give, eller kan bidrage til, eller sådan. At der er lidt noget der, hvor man også sådan godt kan se, hvilke sundhedsfolk har måske også lige overvejet, hvad det er rent faktisk evidensen, den siger, at der er bare ikke nogen garantier at give, når vi snakker de her statistikker, og at fysisk aktivitet simpelthen kan, skulle jeg til at sige, gå ind og gøre, at risikoen bliver lavere for nogen også sygdomme.
Fordi det der med, altså, det er det der med at love lidt for meget guld og grønne skove, og hvad så hvis ens forløb ikke forløber sådan, at det blev nemmere, går man måske så og tænker, er der noget galt med mig,
eller præcis.
Hvorfor virkede det ikke for mig, har jeg gjort noget forkert, eller så videre.
Og det er jo lidt det samme, når vi så er på den anden side af fødslen og skal snakke omkring, men hvor der rører det så meget ved nybagte mødre, det her med delte mavemuskler. Og hvis man så har slået sin forretning op på, at vi kan behandle delte mavemuskler. Du skal komme til os, så skal du få vores specialiserede træning for delte mavemuskler. Velvidende, at lige nu så kan vi bare ikke lige sige noget på den front i forhold til forskning. Det er sådan så mudret, og det er dårlig kvalitet, og det er forskning, der er lavet, og så lige umiddelbart må vi sige, jamen vi ved faktisk ikke, om træning ikke har en effekt, eller har en positiv effekt. Vi ved i hvert fald, at det gør det ikke værre, men om det rent faktisk kan hjælpe med at mindske den her afstand, som jo i forvejen er en afstand, det er jo også en udbredt misforståelse, at rectus abdominis simpelthen bare nærmest er one unit, men at der er altså altid bindevævsstrøg ned imellem, hvor at det kan vi bare ikke sige noget om endnu, så det der med at så slå sin forretning op på det, det kan jo blive enormt sårbart over for de der kvinder, som så ikke oplever resultater. Mm. Er det så dem, der er noget galt med, eller hvad er det? De kan jo komme til at stå lige pludselig og føle, at et, at det måske har været spild af penge for et forløb, men også begynde at betvivle, om det så er, fordi der måske er noget mere alvorligt på spil, end at det rent faktisk er en forøget afstand.
Mm. Nu har vi snakket en del om det her med, at træning er godt, og så vil jeg bare sådan lige hurtigt spørge, og du skal ikke nødvendigvis gå i detaljer, men sådan i grove træk, er der så ikke også nogle kontraindikationer for, eller kan være nogle kontraindikationer for træning eller tungeløft eller noget i den stil for gravid?
Jo, altså man vil ikke sige sådan specifikt på motionsformer, men der er nemlig nogle kontraindikationer for motion i graviditeten, som man kan sige, det er jo jordmorens job at være inde og screen for dem eller lægen. Og det er jo også de kvinder, der har en kontraindikation for motion, jamen, så er der jo enten nogle absolut eller nogle relative, hvor at kvinden, hun vil ofte selv vide det, så at kvinder skal ikke umiddelbart være bekymret for, at de lige pludselig kunne gå med et eller andet, som kunne faktisk være farligt for dem at motionere med, men at der, hvor jeg tror, at jeg oplever, at der er rigtig mange sundhedsfaglige sådan, læger og jordmøder, som kommer til at tage gamle relative kontraindikationer, og så stadig ophøje dem til, at de er en kontraindikation. Og det kunne for eksempel være sådan noget som tvillingefødsler, at man så ikke måtte motionere.
Okay.
Man kan sige, med en kontraindikation, så anbefaler man stadig, at man fortsætter med sine dagligdags bevægelser, men at man ikke deltager i sådan, hvad kan man sige, rekreativ motion. Ja. Men at der er sådan noget som flerfolds graviditeter, hvor man førhen har sagt, at det måtte man ikke gøre, men det er en gammel relativ kontraindikation, og der ved man nu fra forskning fra et lidt så sådan større opsamlingsstudie fra 2020, at det ikke længere en situation, hvor at man skal være bekymret, og at så længe det føles rart for den enkelte, så er det jo ligesom alle andre graviditeter.
Ja.
Så jeg skulle sige, at de fleste som gravide, som man vil møde, jamen der vil man jo godt kunne hjælpe dem til rent faktisk at være fysisk aktiv. Og det er jo heldigvis også det, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. De opdaterede jo også deres guidelines her i juni 2023, og faktisk også inkluderer styrketræning, hvilket jeg tror, der er rigtig mange, der ikke er blevet opdateret på, og stadig er sådan, tunge løft. Jamen, tunge løft, det er relativt. Og de studier, der er på tunge løft, det handler omkring arbejdsmiljø, og det kan ikke drages over i styrketræningsregi. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler faktisk at styrketræne, også sågar mavemusklerne i under graviditeten. Ja. Altså sådan, det er jo, jeg tror, det var sådan en, vi havde ventet ret længe på, i hvert fald hos Motion, at de der anbefalinger, de blev opdateret. Og så tror jeg også, i forhold til sådan noget med bækkenrelaterede gener, jamen så tror jeg for eksempel også sådan et, som det tredje punkt, der er i deres anbefalinger med det her med at begrænse stillesiddende tid. Jeg tror virkelig også, det kan være sådan en, hvor man som sundhedsfaglig måske kan bruge det lidt mere som redskab til de kvinder, der har mange bækkengener, jamen så sige dem, prøv at høre, nu skal vi måske kigge lidt på, hvor lang tid er du fysisk aktiv, og hvor lang tid er du stillesiddende. Og så skal vi måske prøve at jævne det lidt mere ud.
Mm.
Man kan også godt opleve mange smerter, hvis man er for fysisk aktiv, men de fleste gravide, siger statistikkerne, at de er for inaktive. Mm. Så vi skal faktisk måske begrænse den mængde, de er inaktive. Så før de måske skal nå dertil, hvor de ser det som motion og træning, så skal vi faktisk måske bare have dem til at være lidt mere aktive, og at de får nogle positive erfaringer med det der. Og så derfra kan vi begynde måske også at nå mere ind til dem som praktikere i vores behandling, træning, hvad man lige kalder det.
Fedt. Så tilbage til det med de her kontraindikationer, så er der i hvert fald ikke sådan som udgangspunkt, der kan godt være nogen selvfølgelig, men når vi møder dem som sundhedsprofessionelle, fysioterapeuter eller trænere, eller hvordan man nu møder dem, så skal vi ikke tænke, at der som udgangspunkt er noget, vi sådan skal være. Altså vi skal selvfølgelig være forbeholdende og tage udgangspunkt i den gravide, der sidder foran os, og høre, hvad de har at sige, men at hvis de har nogen forbehold, så ved de det nok godt selv, eller har fået det at vide af deres læge eller jordmor på forhånd.
Altså jeg tænker, det er altid en god idé at spørge ind, før man antager, eller før man hiver den her lange checkliste op, fordi altså man kan sige, der er jo også nogle graviditetsrelaterede kontraindikationer, som man faktisk slet ikke engang ville vide, om man havde, og som man måske først vil finde ud af til fødslen.
Ja.
Men det kan man heller ikke indrette sit liv efter, den der potentielle frygt, som kunne være der. Så at en god ting er simpelthen bare at spørge ind til den gravide. Er der noget, inden vi starter vores forløb sammen, som du tænker, der er relevant for mig at vide omkring dig eller din graviditet? Ja. Og så kan hun jo også lige sig selv byde ind med, hvad der rent faktisk rører sig ved hende.
Ja.
Og så kan man tage udgangspunkt i det, fordi at, ja, som sagt, der kan jo også være noget, som man bare ikke ved, og som ikke engang jordmøderne ved, før at kvinden hun er til fødslen, og så er det egentlig først der, kan man sige, det er jo stadig en kontraindikation under graviditeten, men det er jo først der, man bliver opmærksom på kontraindikationen.
Ja. Mm. Og det taler jo bare endnu en gang ind i det her med, at vi skal være lidt helhedsorienteret og foretage en god og dybdegående anamnese, inden vi går i gang med alle mulige initiativer.
Ja, præcis. Skal jeg til at sige, lad hendes situation at kende, er det jo også bare, at det er jo der, hvor jeg ikke er fysioterapeut, så jeg har jo ikke den der, hvad kan man sige, samme forpligtelse måske også til at rent faktisk også sådan undersøge, kunne der være nogle red flags her og sådan noget. Men det er da stadig sådan noget, jeg har i mente, når jeg møder kvinden og hører hende fortælle, og er der flere ting, der kunne begynde at pege i retning af noget, og er der måske også noget i graviditeten, hvor jeg begynder at tænke, og kunne det være svangerskabsforgiftning, det her eller noget? Skulle hun måske lige kontakte sin egen læge? Jamen, så er det jo sådan noget, der er i baghovedet, men at det ikke er sådan, at skal til sin lille pamflet, hun skal sidde ved venteværelset og krydse af, om hun har diverse tilstande. Ja.
Fedt. Nu har du nævnt lidt omkring bækkenløsning og del i mavemusklerne, og vi kommer ikke til at komme mere ind på det i dag, fordi så kunne vi snakke i flere timer.
Ja, ja.
Men bare lige for sådan at runde den, så ved jeg jo i hvert fald, at I snakker om det i nogle af jeres podcast-afsnit også, og I har også noget skrevet om det på nogle artikler på jeres hjemmeside, så det er bare til jer, der lytter med. Hvis I er mere nysgerrige på den del, så kunne det jo være meget passende at hoppe ind og lytte eller læse lidt mere om det.
Ja, hos der er i hvert fald motion. Bare på delte mavemuskler efter fødslen er der 3+ timer slutning, og er der vist også lige en timeslutning eller lidt mere på mavetræningen graviditeten. Så jeg synes, der er rigtig meget gratis materiale at hente.
Super godt. Hvad synes du, Emma, er vigtigt at behandle? Det kunne være fyser, det kunne også være andre sundhedsfaglige, og eventuelt dem, der lytter med, har for øje, når de så møder patienter med graviditets- eller efterfødselsproblematikker eller lignende?
Jamen, jeg tror faktisk, lidt af det, vi snakkede om lige før, det der med at blive bedre til at spørge ind, før at vi vil begynde at rådgive, at, sådan, at man måske er lidt mere spørgende først, og så at man også måske tænker lidt mere vejledning, så at man også får kvindens autonomi med ind i det. Så vi ikke bliver for fastlåste i visse former for hvad kan man sige, praksis. Det kan man også blive som træner, at så har man bare nogle øvelser, der fungerer altid rigtig godt. Og det kan også være fint som en indgangsvinkel til at starte med at træne hende kvinden, men hvis hun lige pludselig begynder at opleve noget besvær med de her øvelser, så skal vi også kunne afvige fra hvad kan man sige, den teoribog, vi måske egentlig har. Så den der sådan meget spørgende tilgang, og det der med at tænke, at i stedet for, at vi skal sådan rådgive og fikse, at vi faktisk i højere grad skal vejlede hende i, hvordan hun kan stå bedst muligt i sin situation, og at hun er den her aktive medspiller i, at og det er jo sådan lidt svært, fordi det er jo heller ikke, fordi hun så bare skal have valgfrihed blandt alle øvelser, for eksempel. Så det er jo også noget med, at man lærer hende at kende, og man ved, hvad er det ligesom hendes værdisæt, og hvad kan hun godt lide. Og så kan man jo også vejlede hende ud for det, så man kan fremlægge et par valgmuligheder. Mm. Og så er der nogen, der har brug for mere vejledning end andre, og nogen har brug for lidt mere rådgivning, og har lidt mere brug for en træner, en behandler, praktiker, der kan sådan sige lidt mere, nu gør vi det her. Men så længe man så også gør det på baggrunden af, at man har fået spurgt ind først, så man ligesom også ved, at det er i overensstemmelse med hendes egne interesser, så tror jeg, man vil undgå, at man kommer til at blive for fastlåst i sin praksis til, at jeg gør altid sådan her. Men at man faktisk er fleksibel i sin praksis. Mm. Jeg plejer altid at sige, at det er ikke mine klienter, der skal tilpasse sig min træningsfilosofi, men at jeg skal ligesom kunne tilpasse mig som træner til den enkelte. Og det er alt for sådan noget som, hvilket humør har jeg, når jeg går ind og møder hende til en træning, men det er også lige så vel i forhold til sådan, hvad for noget træning er det, vi skal lave, og skal vi lige afvige den pågældende dag? Lad os prøve at hoppe tilbage til hende, der for eksempel har haft bækkenrelaterede smerter. Jamen, der har jeg også nogle gange haft en PT-klient, hvor vi kun har kørt en overkropstræning. Jeg har altid sagt til dem, jamen, du skal komme ned til mig. Jeg ved, at jeg kan hjælpe dig med, om ikke andet forlade et eller andet, og måske, hvis vi er heldige rent faktisk, at du går derfra med mindre smerte, end du egentlig kom til mig med. Så jeg har også nogle gange haft nogen, hvor jamen, det har bare ikke været muligt at tilpasse på alle mulige måder at lave noget træning for underekstremiteterne. Jamen, fint, så afviger jeg fra den teoribog, så i dag, der laver vi kun overkropstræning.
Mm.
Så at jeg bliver den fleksible, i stedet for at kvinden skal være den fleksible, og skal ligesom prøve at manøvrere sig ned i den her boks, som vi som praktikere er blevet opdraget i. Eller sådan. Det kan bare nogle gange føles som om, at man bliver opdraget til, at man sådan på uddannelse, nu skal I gøre det her, og det er det rigtige at gøre, uden at det nødvendigvis er det rigtige for alle. Så kan det igen, apropos det der med, at så kan det godt være, at det er generelt set det, der kan virke, men det er ikke nødvendigvis universelt, så der kan godt være nogen, der oplever, at det faktisk ikke virker for dem.
Mm. Ja. Super. Nu kom jeg lige til, jeg sad lige og tænkte lidt tilbage på det her, du sagde med, at så ser man nogle gange også på sociale medier, nogen der lover lidt for meget guld og grønne skove i forhold til interventioner, at man kan undgå smerte helt for eksempel, eller noget i den stil. Hvad så noget som, jeg synes noget af det, jeg ser meget, det er sådan noget som, du skal bare lave knibeøvelser, så bliver du good to go.
Ja.
Er det en del af at love guld og grønne skove, eller hvor ligger den henne?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Spørgsmålet er jo måske først, hvad er det, man det skal hjælpe på? Mm. Fordi der er der jo desværre også mange, der behandler delte mavemuskler med bækkenbundstræning.
Mm.
Og det kan vi ikke se, det har en effekt.
Nej.
Men snakker vi styrken i bækkenbunden, så er på nuværende tidspunkt knibeøvelser den, hvad kan man sige, et træningsintervention, der har den bedste effekt.
Okay.
Men vi skal jo stadig også have en bevidsthed om, at når vi træner, så bruger vi også at spænde op i vores bænkbund, så det kan vi ikke undgå. Det sker jo helt automatisk, når vi skal til at lave nogle øvelser. Så at vi kan faktisk også se på nogle studier i forhold til alle mulige forskellige træningsøvelser, at bækkenbunden i en større eller mindre grad er involveret i helt almindelige styrketræningsøvelser.
Mm.
Så hvis en kvinde skal til i gang med noget bækkenbundstræning, og hun synes, at de der knibeøvelser er bare røvkedelige. Måske hun skal til at starte med bare at lave noget fysisk aktivitet, og så kan vi begynde at koble på os med noget knibeøvelser. Og det kan også lige så vel være den anden vej rundt, at hun har brug for en tryghed i at genoptræne bækkenbunden først, før hun begynder at bygge på med styrketræning. Men jeg vil sige, jeg bruger det lidt som sådan et redskab i min træningspraksis, hvor jeg har brugt det sådan som, skulle jeg til at sige, et supersæt.
Ja.
Så det har været i stedet for måske at sidde bare på bænken ved siden af og holde pause, så er det egentlig siddet der og lavet knibeøvelser. Mm. Og så er det jo sådan et, ja, skulle jeg til at sige, det er røvkedeligt, og det er også mega fluffigt, det der med, hvordan spænder man lige den her bækkenbund, når vi egentlig ikke har bevægelse over et led. Men med øvelse og med noget vejledning, blandt andet for eksempel fra en gynopsfys, jamen så kan man måske blive mere bevidst omkring, hvordan man kniber, og så gradvist, ja, skulle jeg til at sige, inkludere det i ens træning. Og så er det jo nok også et spørgsmål omkring, hvor stærk har man brug for, at bækkenbunden er? Har man brug for, at den bare er stærk nok til, at man ikke tisser, når man nyser? Jamen, så er det jo det, man skal træne op til. Har man brug for, at den er så stærk, at man kan lave et 150 kilo squat, så er det jo det, man skal træne op til. Der er nok også forskel i udgangspunktet, eller sådan, men at det er jo også sådan en ting, man nok lige skal have i mente, når man bare går ud og siger, nu skal alle lave knibeøvelser.
Mm.
At på min hold har det været sådan en, nu har der været tid og rum for det, men jeg kan jo ikke gå og tjekke, om folk de gør det. Mm. Det har bare været en opfordring til, at føler du, at det er noget, du har behov for i din dagligdag, så er der nu i hvert fald tid og rum til, at du kan få det praktiseret.
Ja.
Ja.
Det er ikke sikkert, det her det behøver at komme hjem. Nu er jeg bare nysgerrig.
Ja.
Jeg har set sådan nogle puder, som man kan sidde på.
Ja.
Og så tror jeg, at pointen er, at så skal man bedre kunne mærke, at man laver knibeøvelserne, og jeg føler også, at der er nogen, der giver elektriske stimuli.
Ja.
Ja, altså, er der noget ved dem?
Ja, godt spørgsmål. Altså nu, hvis man er fysioterapeut, og måske er gynopsfysioterapeut, så kender man måske den kære Ulla Due, og hende havde vi inde i en episode, hvor vi snakker omkring bækkenbundstræning, og hvad med prolaps, og hvad er der lige med det der bækkenbundstræning? Hvad er egentlig anbefalesværdigt? Og sådan noget som redskaber. Og at hun synes jo også, at det var lidt sådan et salgsgimmick.
Mm.
Og jeg tror også, det er min oplevelse. For eksempel sådan, lad os tage den der pude der. Jeg har godt set den også. Ja,
den florerer i hvert
fald. I Aarhus, der kørte den sågar nu på en bus faktisk. Bag på en bus. Jeg overvejede simpelthen lige kunne cykle op og tage et billede af den. Men der, jeg har selv gået ved en gynopsfys. Hun sagde, prøv at, det behøver du slet ikke. Du kan rulle håndklædet sammen, så kan du sætte dig oven på det.
Mm.
Fordi det, som den gør, er jo bare, at den giver den der sådan sensoriske feedback fra, at man også kan mærke, okay, altså trækker mit mellemkød sig rent faktisk op? Og det kan man jo opnå, for eksempel ja, med et håndklæde.
Ja.
Jeg skulle sige, at jeg også, der er en sygeplejerske, som min mor, hun var sådan, du stikker bare to fingre op, og så kniber du, og så kan du mærke om dine fingre. Ja. Det er jo også sådan et andet redskab, om man vil. Når vi så snakker om elektrisk stimuli og EMS, så er det heller ikke noget, vi kan se, at det skulle have en effekt. Og ja, jeg har også godt set det, og det begynder at poppe op med sådan nogle stole, og der er også sågar nu med mavetræning, og sådan, at det skulle, at man kan få sådan nogle elektroder på maven, men det er ikke noget, der batter. Det er, jeg skulle til at sige, good old rugbrøds træning og bevægelse, fysisk aktivitet, der er det, der sådan gør forskellen.
Super. Emma, hvis du så sidder derhjemme og tænker, du mangler noget viden på et eller andet, nu kan jeg jo godt, og nu har du jo fortalt, at du søger jo efter studier. Men er der nogle andre steder, du sådan søger inspiration eller viden hen hos nogle specifikke personer, for eksempel?
Ja, jamen altså, ja, jeg forsker rigtig meget, skulle jeg til at sige. Hvis man måske skal starte, så søger jeg også bare rigtig meget inspiration også ved Christian. Altså sådan, hvis vi snakker sådan noget som sociale medier. Han laver en del mere sådan faglige opslag, end jeg gør. Det er jeg lidt gået fra igen. Men ellers så Christian, han kommer med nogle gode sociale medieopslag. Ellers så er der faktisk også ret mange forskningsgrupper, der er begyndt at komme på sociale medier. Mm. Der sidder særligt nogen i Canada og i Norge og i Australien, som faktisk har nogle sådan anbefalesværdige profiler. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad de hedder, men jeg skulle sige, det kan være, at jeg kan give dig det, og så lægger det i show notes.
Så kan vi, præcis.
Men hvor man kan følge lidt med på, hvad de laver, og også bare, hvis de søger et deltager, det kan vel lige så vel være til spørgeskemaundersøgelser, men der poster de faktisk ret fine opslag, som måske er det mest spiselige at gå til. For ellers så vil jeg sige, så bruger jeg selv sådan noget, der hedder ResearchGate, som jo egentlig er sådan en portal, forum, hvor at det bliver forskers nye studier, de popper op, og så er jeg jo inde og bare følge nogle af de forskere, hvis forskning er interessant for mig, og så får jeg en notifikation eller mail, når der er ny forskning, eller ja, og så er det også ligesom en måde, jeg sådan holder mig opdateret, når jeg, hvad kan man sige, i mit virke i hvert fald har brug for at læse de steder videnskabelige studier, men hvis man bare gerne vil have de der velovervejet og velproduceret Instagram-opslag, artikler og sådan noget, så vil jeg sige, altså skulle jeg til at sige, de her forskningsgrupper, men ellers så motionsartikler, der er lige ananas i en juice, men der er også nogle rigtig gode der iblandt, hvor man kan holde sig opdateret, og det er jo sådan noget, vi hele tiden laver, når der kommer ny forskning, eller for eksempel da Sundhedsstyrelsen kommer med nye anbefalinger, laver en episode omkring vores take på, hvad de her ændringer, der er lavet, er det rent faktisk så i overensstemmelse med forskning? Det er det jo heldigvis, men der er stadig måske nogle ting, som kunne blive bedre, og ligesom få italesat det, så vi prøver så også at holde os lidt sådan samfundsmæssigt opdateret på, hvad der rører sig ude i samfundet.
Ja, super fedt. Jeg linker også lige i hvert fald på Instagram til kurser, så man kan gå ind og kigge lidt mere med, tænker jeg. Emma, vi er ved at være nået til vejs ende. Har du en sidste take home eller lignende til dem, der lytter med?
Jeg tror bare, I skal stole måske lidt mere på den sådan, grunduddannelse, I har, og at hvis man har noget træningsfaglig uddannelse, så er gravide og nybagte mødre altså ikke så farlige og så anderledes end de andre klienter, patienter, man nok møder, og at man skal tage hensyn til alle. Ja.
Super. Tusind tak, fordi du ville være med og komme her hjem til mig for første gang optager hjemme.
Det var så let. Det var hyggeligt.
Vi slutter af herfra. Hej.
Det var det for snakken med Emma. Jeg håber, du fandt den lige så interessant, som jeg gjorde. Har du lyst til at følge lidt mere med bag om podcasten, så husk, at du kan følge med inde på Instagram-profilen Nysgerrig Fysioterapi. Podcasten her har også en LinkedIn-profil, der også hedder Nysgerrig Fysioterapi. Så der kan du også følge lidt med, hvis det ikke lige er Instagram, der er dit medie. Om det er på Instagram eller LinkedIn, er du også meget velkommen til at skrive ind med forslag til, hvad du godt kunne tænke, der blev taget op i et fremtidigt afsnit. Jeg kan fortælle, at næste afsnit kommer til at omhandle arbejdet på sklerosehospitalerne og hvad man som patient egentlig laver, når man er indlagt. Så husk at holde øje, så du kan lytte med, når det udkommer. Vi lyttes ved lige om snart.